στην ατζέντα των αγροτών μας, οι οποίοι αγωνιούν για το τι πρόκειται να γίνει και με τις χωμένες επιδοτήσεις αλλά και άλλα ζητήματα τα οποία μπαίνουν πλέον και τίθενται επιτάπητος. Η πληροφορία αναμένεται να επιβεβαιωθεί, θέλω να πω, από τον πρόεδρο της Οργάνωσης Αμπελουργών Ελαιοπραγωγών Κρήτης, τον κύριο Πρίαμο Ιερονιμάχη, που τον έχουμε στην γραμμή, αν η ατζέντα θα είναι πλήρης και αν έχει κλείσει αυτή η συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον συντοπίτη μας, τον κύριο Λευθέρη Αβγιανάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Για πείτε μας λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από την ουσία του πράγματος, έχει κλειστεί το ραντεβού σας?
Βεβαίως, έχει κλειστεί Τετάρτη το απόγευμα στις 5.30. Είναι σημαντικά θέματα που θα μπουν και η αγωνία όλων, για το λόγο το ότι εδώ υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός που αφορά τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Και αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός μέσα σε μια νύχτα άλλαξε, και από καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει από τους ίδιους τους καθηγητές που μετήχανε, που είχαν οριστεί από το Υπουργείο και μετήχανε μέσα σε αυτό το σύμβουλο επιτροπή, ανατράπηκαν μέσα από ισχυρά λόμπι, τα χρήματα οδηγήθηκαν σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες καλλιέργειες, μέσα από πιέσεις που υπήρχαν. Οι πιέσεις αυτές γίνονταν πάντα, και στην προηγούμενη κοινή αγροτική πολιτική, είναι διακομματικές, για να μην νομίζεις κανείς ότι είναι από μια παράταξη την άλλη. Εξ' αυτού του λόγου το θέμα είναι πολύ σοβαρό και είναι πολιτικό θέμα, γιατί αφορά τη χώρα, δεν αφορά το θέμα των, όπως μπαίνει καμιά φορά από όλους που μπαίνει και από εμάς πολλές φορές, και το πηγαίνουμε ριχά, το θέμα των επιδοτήσεων. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και αφορά τη χώρα, γιατί ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός αφορά την παραγωγή προϊόντων. Προϊόντων που τα χρειάζεται η χώρα μας για τις καταναλωτικές ανάγκες του λαού μας, αλλά και για να εξάγουμε, να φέρουμε χρήμα στη χώρα μας. Και εδώ γίνεται το ανάποδο. Στο ανάποδο φαίνεται μέσα τα επίσημα στοιχεία, τα οποία δείχνουν ότι πέρσι το 2022 η χώρα μας έδωσε 10 δισεκατομμύρια, 770 εκατομμύρια, αυτά είναι επίσημα στοιχεία που σας λέω, για να εισάγουμε προϊόντα φυτικής παραγωγής και ζωικής παραγωγής για τις καταναλωτικές ανάγκες του λαού μας. Αυτά γιατί γίνονται? Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει σωστός στρατηγικός σχεδιασμός, λαμβάνοντας υπόψη τη λογική των εθνικών προϊόντων που πρέπει να παράγονται οπωσδήποτε, τα προϊόντα τα οποία έχει ανάγκη ο καταναλωτής, και να δίνονται οι ενισχύσεις εκεί. Αυτός είναι ο όρος σωστός, όχι οι επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις. Ναι. Και να μπορεί να παράγονται. Οι λογικές λοιπόν του παραγωνισμού να τα οδηγούμε σε καλλιέργειες ή σε περιοχές για πολιτικούς λόγους, για να ευνοούνται κάποιοι πολιτικοί στις περιοχές αυτές, αυτά είναι ανεπίτρεπτα και κινδυνεύει αυτή τη στιγμή η ίδια η χώρα να μείνει χωρίς προϊόντα. Και αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής κάθε μέρα που θα πηγαίνει στο ράφι με αυτό το λάθος στρατηγικό σχεδιασμό θα βρίσκει το προϊόν απρόσιτο για να το πάρει, να το αγοράσει. Υπάρχει λοιπόν σοβαρό θέμα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει δύο κατευθύνσεις. Το ένα έχει να κάνει για τις ενισχύσεις αυτές. Βεβαίως κάθε χώρα τραβά το δρόμο της, αλλά υποτίθεται ότι κάθε κράτο μέλος πρέπει να κρατά τη σοβαρότητα, την υπευθυνότητα, κάτι που 15 χρόνια τώρα δεν κρατείται στη χώρα μας, γιατί ούτε η προηγούμενη μας οδήγησε σε καταστροφική δηλαδή κατάσταση. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε το εξής, ότι εφόσον έχουμε δύο στρατηγικούς σκοπούς, το ένα είναι να παράγουν προϊόντα και το άλλο είναι η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, ούτε το ένα συμβαίνει μέσα σε αυτό το οποίο έγινε, ούτε το άλλο. Εάν δούμε αυτό που κατήγγειλα εγώ το Μάρτιο, που δεν λήφθηκε υπόψη σοβαρά, που έπρεπε να ληφθεί υπόψη σοβαρά από τα θεσμικά όργανα, το κατήγγειλα επίσημα και από τους σταθμούς, είχε ηχητικό, ναι, Παπαδάκης, το γνωρίζετε.
Το θυμάμαι.
10 Μαρτίου, έτσι, 10 Μαρτίου είναι πλέον αποτυπωμένο και είχε ηχητικό. Κανείς δεν κούνησε. Κανείς, έχουν ευθύνη πολλοί. Αυτοί που είχαν την ευθύνη της τότε του πρωτογενή τομέα στην περιφέρεια, αυτοί που είχαν θεσμό, οποιοδήποτε θεσμό, κανείς δεν ενεργοποιήσε, γιατί κανείς δεν αντιλήφθηκε το κίνδυνο που γινόταν. Αυτά λοιπόν τα οποία είπα τότε, ήρθε ο καθηγητής ο κ. Κλονάρης και τα επιβεβαίωσε μετά από 8 μήνες. Επίσημα.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα λοιπόν που πάμε τώρα. Το ραντεβού έχει να κάνει το ότι πάμε να δούμε. Γιατί είναι στα χέρια του υπουργού του κ. Αυγενάκη.
Στην Αθήνα θα γίνει.
Στην Αθήνα θα γίνει. Στην Αθήνα θα γίνει. Λοιπόν, είναι στα χέρια του πλέον. Όλη αυτή η υπόθεση, γιατί η ΚΑΠ δεν ήταν αυτός όταν ήταν υπουργός, σήμερα όμως στα χέρια του. Να δει τι μπορεί να κάνει και να λύσει το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα, πάμε σαν Κρήτη. Η Κρήτη, ξαναεπιμένω, τις ιδιαιτερότητες πρέπει να βγουν στο τραπέζι.
Εννοείται.
Ξεκάθαρα, δεν μπορεί να έχει πολιτική στην αναθεώρηση που θα γίνει η Κρήτη ως υπηρετική χώρα. Κρήτη είναι νησί, μπει στην πολιτική του νησιού. Με όλες τις αδυναμίες που έχει και όλα τα καλά που έχει. Η αδυναμία της είναι ότι έχει μικρό κλήρο, ότι δεν υπάρχουν δάκινοι πόροι, ότι το πρώτα απ' όλα είπαμε ότι είναι το νησί, το ότι είναι τα εδάφη ανώμαλα, έχει λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους προβληματικά στην καλλιέργεια. Αλλά τα υπέρφια είναι ότι έχουμε ένα τέτοιο όμορφο και παραγωγικό φυσικό πλούτο του Ελαιώνα και του Αμπελώνα, mm-hmm. που δεν υπάρχει σε άλλο νησί στη Μεσόγειο. Και αυτός είναι ο μεγάλος πλούτος. Και επίσης η δυνατότητα να ενισχυθούν οι καλλιέργειες αυτές και να παράξουν προϊόν το οποίο το χρειάζεται η χώρα μας. Διότι είναι εθνικά προϊόν, το λάδι παράδειγμα εθνικό προϊόν. Η σταφίδα που εγκαταλείφθηκε από εδώ πέρα είναι εθνικό προϊόν. Αυτά λοιπόν στηρίζεις. Ένα κράτο μέλος στηρίζει το εθνικό του προϊόν. Πέρα από αυτό, να πάμε να δούμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Να δούμε παράδειγμα δυναμίες και παραγωνισμούς που υπάρχουν. Ένα παράδειγμα θα φέρω. Όποιος θέλει μπορεί, μπαίνοντας στο Google, να δει το πίνακα της επιστροφής πετρελαίου. Τώρα θα το δει. Προσέξτε τώρα μέχρι που έχουν φτάσει για να τα ελέγχουν όλα, τα παίρνουν όλα. Στις συγκεκριμένες περιοχές. Προσέξτε. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα τώρα. Ελιά. 11 λίτρα επιστροφή πετρελαίου το στρέμμα. Αμπέλι, 13 λίτρα. Βαμβάκι, προσέξτε τώρα, ναι. Βαμβάκι, 30 λίτρα.
Το κατάλαβα.
Ροβάκινο, 29 λίτρα. Βιομηχανική ντομάτα, 30 λίτρα. Καλαμπόκι, 28 λίτρα. Ρύζι, 29 λίτρα. Τι σημαίνει αυτό? Τριπλάσια, τρεις φορές πάνω, ή δύο φορές πάνω ή τρεις φορές
ναι,
πάνω.
Ναι, 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 ναι.
Για συγκεκριμένες καλλιέργειες οι οποίες, προσέξτε, είναι τόσο τραυγαλαίες, διότι είναι περιπτώσεις, παράδειγμα πάμε στο Αμπέλι, κάθε 8 μπαίνεις μέσα και ραντίζεις, και είναι περιπτώσεις που πας μία φορά να σπείρεις και να θερίσεις.
Mm-hmm.
Δηλαδή, τραυγαλαία πράγματα. Θέλω να πω ότι αυτά γιατί συμβαίνουν. Διότι θεωρώ ότι υπάρχουν λόμπι τα οποία είναι διακομματικά, και περνάνε ό,τι θέλουν κάτω από το τραπέζι. Αυτά λοιπόν πρέπει να σπάσουν αυγά. Και για να σπάσουν αυγά πρέπει να υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι είναι της παραγωγικής διαδικασίας στις κάθε περιοχές μέσα εκεί που παίρνουν στα κέντρα αποφάσεων. Εκεί που παίρνουν αποφάσεις. Mm-hmm. Αυτή είναι η αδυναμία η οποία έχουμε. Στην Κρήτη. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό, κάτι δεν υπάρχει επάνω. Εθεάς παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Η Εθεάς.
Mm-hmm.
Ωραία. Δεν έκανε κανένα σχεδιασμό. Ακόμα και στο θέμα, είδα προχθές παράδειγμα στον κόκκινο δανείο, λένε τα κόκκινα δάνεια των συνεταιρισμών. Δεν λένε των αγροτών. Από πού θα εκπροσωπηθεί ο αγρότης, στη στιγμή που δεν υπάρχει συνδικαλισμός όπως γνωρίζουμε. Συνδικαλισμός δεν υπάρχει. Ακόμα και η οργάνωση δική μας, η πολιτική λειτουργεί, είναι μια ομάδα απλή. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι το ισχυρό. Και αυτό θα πάμε στις εκλογές στο επόμενο διάστημα για να ισχυροποιηθεί. Διότι άλλοι έχουν απεβιώσει, άλλοι έχουν από το Συμβούλιο φύση τη, έχουν αλλάξει δραστηριότητα.
Μάλιστα, και δεν ξέρω τι.
Υπάρχει συνδικαλισμός σήμερα.
Mm-hmm.
Πού τον
mm-hmm.
Οι συνεταιριστικές οργανώσεις, οι περισσότερες, έχουν αλλάξει η ρότα. Δεν ασχολούνται με προϊόντα. Είναι μια αλήθεια.
Είναι, ναι, κάνουν κάτι άλλο, βέβαια, βέβαια.
Ενεργοποίηση.
Λοιπόν,
οπότε είναι σίγουρα λεφτά. Δεν ασχολούνται με τα προϊόντα.
Πείτε μου κάτι.
Το 99%, είναι σοβαρό αυτό που λέω, το 99% των συνεταιριστικών οργανώσεων, το 99% με τριμμένες τα δάχτυλα, ποιες κρατούνται, ασχολούνται μόνο με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Δεν αγοράζει κανείς καμιά οργάνωση προϊόντα. Άρα λοιπόν έχουμε 2-3 στην Κρήτη, στην υπόλοιπη Ελλάδα άντε να είναι 4-5. Δεν υπάρχουν άλλες. Οι υπόλοιπες λειτουργούν λοιπόν σε ιδιωτικά γραφεία για να παίρνουν και αυτές χρήματα από τον αγρότη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm.
Λοιπόν, στην ατζέντα σας τι θα έχετε λοιπόν την Τετάρτη, έτσι, για να το συζητήσετε με τον κύριο Αβιδάκη?
Πρώτα απ' όλα αναθεώρηση, πρώτα απ' όλα.
Ποιοι θα είστε εκεί, πέρα?
Μπορεί να έρθει όποιος συμμετέχει, δεν είναι κλειστό, Αρνάρο. Δεν είναι κλειστό ότι ξέρεις κάτι, θα πάμε συγκεκριμένοι και απαγορεύουμε στον άλλο να μπει. Ποιος θέλει μπορεί να έρθει. Αυτοί που είχαμε ξεκινήσει από την αρχή τη συνάντηση, θεωρώ ότι πρέπει να είναι μελητήριο μαζί μας,
ναι,
και θα έρθει εκπρόσωπος του μελητηρίου, διότι αφορά το ζήτημα, αφού δεν αφορά μόνο τον αγροτικό κόσμο, αφορά άπαντες.
Mm-hmm.
Έτσι. Γιατί εάν η οικονομία, είπαμε, εφόσον κλονιστεί στο πρωτογενή τομέα, χρονίζονται τα πάντα. Εξ αυτού του λόγου είδαμε και το ενδιαφέρον όλων για το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, είτε αφορά το μελητήριο, είτε αφορά το εργατικό κέντρο, mm-hmm, είτε αφορά την Οβενή.
Ωραία. Από την περιφέρεια θα είναι εκπρόσωπος?
Δεν το ξέρω, θα μιλήσω με τον Περιφερειάρχη σήμερα. Αν δεν έρθει από την περιφέρεια ο Περιφερειάρχης.
Mm-hmm.
Θεωρώ ο Περιφερειάρχης ότι μπορεί να είναι κανείς άλλος.
Ναι. Εντάξει, δηλαδή εσείς επιμελητήριο και από την περιφέρεια.
Και εκπρόσωποι αγροτών από τους τέσσερις νομούς.
Ενδιαφέρονται
να έρθουν και κάποιοι δήμαρχοι.
Αυτό θέλω να πείτε. Έχετε συζητήσει και...
Βεβαίως. Από τους τέσσερις νομούς θα υπάρχει εκπροσώπηση. Και από την πλευρά των κτηνοτρόφων και από την πλευρά των... γιατί είναι δύο θέματα αυτή τη στιγμή,
ναι,
μέσα στην ΚΑΠ. Το ένα κομμάτι το ρίζει τη διεύθυνση αγροτική πολιτική.
Ωραία.
Το ένα είναι το κομμάτι της κτηνοτροφίας.
Ωραία.
Και το άλλο της φοιτησίας.
Ωραία, γιατί έχω τώρα ερώτηση και λέει την ίδια μέρα, λέει την Τετάρτη δηλαδή, mm-hmm, είναι το συλλαγητήριο των Πακρίτιο των κτηνοτρόφων.
Ναι, έχουν πει κάποιοι σύλλογοι κτηνοτρόφων τα κάνουν συλλαγητήριο. Εμείς δεν είμαστε κατά σε κανένα αγώνα. Έτσι αλλιώς αυτή είναι απόφαση.
Έχουν προσκληθεί εκπροσωποί τους να είναι μαζί σας στον Υπουργό?
Σας είπα ότι είναι ανοιχτό. Δεν είναι κλειστό να απαγορέψω εγώ σε κανέναν να έρθει. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όποιος δεν έρχεται. Απλά πράγματα είναι. Ο αγώνας είναι κοινός εξάλλου.
Ναι.
Δεν μπαίνουμε σε διαδικασία.
Κύριε Ρωημάκη, είστε έμπειρος τώρα, είστε έμπειρος αυτό. Και,
ναι, ναι.
Λέτε είναι ανοιχτά. Δηλαδή μπορούμε ξαφνικά να πάμε 50 στο Υπουργείο? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Δεν υπάρχουν 50. Δεν υπάρχουν 50.
Γιατί?
Θεωρείτε εσείς ότι υπάρχουν 50 να κόβουν εισιτήρια από τη ΖΕΠ, γιατί δεν θα πληρώσουν τα εισιτήρια που θα πάμε. Δεν υπάρχει κάποιος φορέας που θα πληρώσει.
Ναι.
Θεωρείτε εσείς ότι υπάρχουν 50 οι οποίοι θα βάλουν 300-300 ευρώ τη ΖΕΠ, θα πάρουν και να έρθουν. Θα υπάρχει μια εκπροσώπηση και από μια πλευρά και από την άλλη.
Mm-hmm.
Από εκεί πέρα είναι ανοιχτό, όπως είπα, έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους και κάποιοι δημάρχοι να έρθουν. Μπορώ να τους απαγορέψω να ενδιαφέρονται, παράδειγμα, αυτή τη στιγμή μέσα από την περιοχή τους, ότι υπάρχει ένα ζήτημα.
Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να έχουμε και μια εικόνα ποιοι θα είναι, ρε αδερφέ.
Βεβαίως, θα έχω. Όμως, εσείς είπα, είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Είναι και αυτή τη στιγμή κλεισμένοι ότι θα έρθουν από Χανιά τρία άτομα τουλάχιστον. Αν θέλει να έρθει κι άλλος κανένα πρόβλημα, απλώς να έχει θεσμό. Ναι, ναι. Έχει σημασία, δεν θα έρθει ένας.
Εννοείται.
Να εκπροσωπεί ένα θεσμό. Έτσι.
Mm-hmm.
Έχει εκφραστεί από το επιμελητήριο να έρθει κάποιος.
Ωραία.
Και από άλλους. Σας είπα και κάποιοι δήμαρχοι. Mm-hmm. Δηλαδή, παράδειγμα, θεωρώ ότι θα υπάρχει εκπροσώπηση από 2-3 δημάρχους από την Κρήτη.
Mm-hmm.
Έτσι. Συνδικαλιστικές οργανώσεις από το Ρέθυμνο, από τον Ομόλα Σιτίου και από τα Χανιά.
Επειδή καταλαβαίνω τώρα ότι υπάρχει...
Και όποιος θέλει άλλος να έρθει,
ίσως,
δεν
ναι,
υπάρχει...
Όχι, για να μην υπάρχει παρεξήγηση.
Δεν υπάρχει θέμα να έρθει, όποιος θέλει να έρθει είναι ανοιχτό. Απλώς να έχει θεσμικό ρόλο. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα.
Mm-hmm.
Διότι δεν μπορεί να μπει ένας ο οποίος δεν έχει θεσμικό ρόλο.
Ναι, να είναι σε κάποιο σύλλογο, να εκπροσωπεί κάτι.
Ακριβώς,
να είναι
εκλεγμένος κάπου, βέβαια, να εκπροσωπεί κάποιον.
Λογικό. Λογικό.
Γιατί μετά κάνουμε το ρυθμό της συζήτησης για να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί όταν κάνουμε κάτι, πρέπει να έχει δικαίωμα ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Φυσικά, δημοκρατία έχουμε και να λέει ό,τι θέλει. Αρκεί να ξέρει τι λέει και να ξέρει τι κάνει. Έτσι.
Βέβαια. Εννοείται. Δεν μου λέτε τώρα για να πιάσουμε λίγο τα δικά μας εδώ πέρα τα προβλήματα τα οποία, να, με την ξηρασία τώρα έχουμε ένα θέμα. Και επειδή διάβασα και το έχω και μπροστά μου δηλαδή ότι υπάρχουν πολύ άσχημες προβλέψεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αμπελιών και Κρασιών, έχουμε μια κατακόρυφη βουτιά 45% στην παραγωγή της σεζόν του 2023. Υπάρχει ανησυχία από ό,τι καταλαβαίνω και στο νησί,
μεγάλη ανησυχία για το λόγο ποιο. Αυτή τη στιγμή διανύουμε τον ένα το μήνα ξηρασία στην Κρήτη. Πολύ σοβαρό θέμα. Μας έχουν φάει τα προβλήματα εδώ πέρα, ο κόσμος όμως δεν το δείχνει, αλλά είναι φοβερά προβληματισμένος με όλη αυτή την αυρία η οποία υπάρχει. Η οποία αυτή τη στιγμή σε κάποιες περιοχές υπάρχει πρόβλημα ακόμα και πόσιμου νερού. Σε χωριά και πόλεις της Κρήτης. Φανταστείτε τώρα στις καλλιέργειες. Δηλαδή πάμε στην ελιά. Η ελιά λοιπόν, όπως γνωρίζετε, καταστράφηκε ο αθώος το Μάιο. Ανασυμπαλώνομαι γρήγορα, αν τρώμε το χρόνο μας.
Ναι.
Τα παραγωγή δεν έχουμε, θα φτάξουμε στις 25.000 τόνους το πολύ να φτάξουμε εκεί, από ό,τι φαίνεται. Και από εκεί και πέρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τις βροχές αυτές για να μπορεί το κεφάλαιο που λέγεται δέντρο να μπορεί να δώσει δυνατότητα να βγάλει κλαδί για να μπορεί να αφοφορήσει ξανά τον επόμενο διάστημα. Δηλαδή φοβούμαστε ότι θα είναι καινή και η επόμενη χρονιά. Λόγω της ξηρασίας.
Ναι, βέβαια.
Το δε αμπέλι το ίδιο. Καταστράφηκαν τα αμπέλια λόγω του πυρηνόσπρου και μετά στον κάψωμα. Αυτά είναι συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Τα οποία όμως πρέπει να τα προστατεύσουμε. Σήμερα ο αμπελώνας, με στοιχεία τα οποία υπάρχουν για την Κρήτη, θα σας πω, έχουμε αυτή τη στιγμή, την τελευταία δεκαετία, πάνω από 30% εκριζωθεί αμπελώνας, είτε σουρτανίνα είτε ενοποίησιμα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία έχουμε εμείς στα χέρια μας. Μπορεί να είναι μετάσεις, προσέξτε, μετάσεις να έχουμε όχι για να φυτεύουν, αλλά για να εκριζώνουν. Αυτές είναι οι τάσεις. Γιατί οι νέοι άνθρωποι φεύγουν.
Έχουν απογοητευτεί από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς. Μετά το αμπέλι είναι μια δύσκολη καλλιέργεια. Ένας ελαιώνας, παράδειγμα, μπορεί να τον εγκαταλείψει για 10 χρόνια, μετά να το λιπάνεις, να το ποτίσεις, το ξανανεώνεις. Σε ένα χρόνο, δύο, τον ανεώνεις. Το αμπέλι, αν εγκαταλειφθεί μία χρονιά, πρέπει να κρυζωθεί μετά ξανά από την αρχή. Και φανταστείτε ότι τα 10 στρέμματα μπελώνα, για να γίνουν σωστά με υποστήλωση, άδρευση και όλα αυτά, θα είναι 40.000 ευρώ τα 10 στρέμματα, 4.000 στρέμμα. Ποιος θα έχει να τα διαθέσει, ποιος θα κάνει τέτοια επένδυση.
Κανένας. Και με την αβεβαιότητα.
Ακόμα και να τα έχει, δεν θα πάει να τα επενδύσει. Γιατί πρέπει λοιπόν να δημιουργούν προοπτικές. Αυτά ακριβώς πρέπει να συζητήσουμε με τον Υπουργό, τον Υπουργό πίσω στο σπίτι μας. Οι υπουργοί οι προηγούμενοι ανεξαρτήτου κομμάτων, διότι σας είπα το πρόβλημα είναι διακομματικό, δεν έχει να κάνει με, γιατί καμιά φορά βλέπουμε κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον αγρότη και λένε «Α, ψήφισες τον ένα ή ψήφισες, η μισή λένε γιατί ψήφισαν την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί ψήφισαν τη σημερινή». Αυτά τα παρετήσουν γιατί κανείς πολιτική επί της ουσίας σωστή δεν έχει κάνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, μην επενδυθεί δηλαδή καμιά κυβέρνηση ότι δώσει του αγρότη χρήματα. Έτσι, οπότε, πού πάμε σήμερα? Σήμερα πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα σωστό στρατηγικό σχεδιασμό, εάν σταθεί ο Υπουργός ο Λευτέρης Ευγενάκης, που τώρα παρέλαβε. Σημαντικό είναι ότι είναι από τη συντοπή που μας γνωρίζει τα θέματα.
Βέβαια.
Ότι η Κρήτη πρέπει να μπει, αυτό πάμε σαν Κρήτη και δεν θέλω να πάω με άλλους από την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι διαφορετικά τα προβλήματα. Ναι, μεν έχουμε μια ενιαία αγροτική πολιτική στη χώρα, αλλά εδώ, ρε αδερφέ, μας εξαίρεσαν από νησί. Και πρέπει να πάω να δείξω εγώ την ιδιαιτερότητά μου. Είτε στη χνοτροφία, είτε στη φυτική, δεν έχω καμία σχέση με τον άλλο που είναι πάνω. Γιατί? Γιατί όταν με βάζει σε μια ενιαία πολιτική, αυτός έχει στην μπάλα το τριφύλι, παράδειγμα, πάνω στο κομμάτι το ζωικό, με 5 ευρώ, και εδώ πέρα ο τρόπος έχει με 16-17 ευρώ την μπάλα.
Είναι
το καλαμπόκι κάτι ανάλογο, 2-3 φορές πάνω. Πού είναι, πώς μπορεί να ζητήσει η ίσα.
Ναι, είναι πολύ δύσκολο πάντως.
Έτσι. Άρα λοιπόν πάμε πρώτα να δούμε τις ιδιαιτερότητες και τη στρατηγική που πρέπει να υπάρχει.
Ωραία.
Έτσι. Και επίσης το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει είναι σημαντικό. Είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να βάλουμε σε προτεραιότητα. Γιατί λέμε την ανοβρία. Να βάλουμε σε προτεραιότητα τι θέλουμε. Τι είναι αυτό που πρέπει να ξεκινάμε στη νέα προγραμματική, στο δεύτερο πυλώνα που έχει να κάνει με τα αναπτυξιακά προγράμματα και όλα αυτά. Ποιο είναι αυτό? Η εξασφάλιση υδάτινων πόρων. Χωρίς νερό πλέον κανείς, όποιος πάει να πάει να κάνει, έλεγα προηγουμένως για 10 στρέμματα, να πάει να φυτέψει ένας ένα μπέλι, που θέλει 40.000 ευρώ. Χωρίς να έχει εξασφαλίσει υδάτινους πόρους, μα θα καταστραφεί.
Τελείωσε
μετά. Άρα λοιπόν, η εξασφάλιση υδάτινων πόρων, ειδικά που μπορεί στην Κρήτη να παίξει σε δύο ρόλους, διότι η όλη κατάσταση που έχει επικρατήσει με τις ιδιαιτερότητες του κλίματος, του κλιματικής αλλαγής που έχει αλλάξει και βλέπουμε παράδειγμα φαινόμενα πλημμυρικά ή ξηρασίας και στη συνέχεια, δηλαδή εδώ παράδειγμα ξηρασία, αυτή μπορεί να δίνει ένα φαινόμενο το οποίο θα φέρει μια πλημμύρα σε μια νύχτα μέσα. Mm-hmm. Η οποία να είναι τρομερή και καταστροφική.
Ναι, όλα ναι, ναι. Μα το είδαμε. Το βλέπουμε. Σε άλλες περιοχές του πλανήτη δυστυχώς διαβάζουμε ότι έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές.
Ακριβώς. Η κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει μόνο ξηρασία. Ναι. Λοιπόν.
Έτσι.
Η κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει μόνο ξηρασία. Σημαίνει και πλημμύρες. Δηλαδή φαινόμενα τα οποία δεν είναι μέτρια όπως τα ξέραμε μέχρι τώρα που κυλούσαμε τις εποχές. Έτσι. Λοιπόν. Άρα λοιπόν μπορούμε να κάνουμε μικρά πράγματα. Όχι φαραωνικά, όπως από Σελέμι, μικρά φράγματα, τα οποία μπορούν να παίξουν δύο ρόλους. Mm-hmm. Με συγχωρείτε, τα αντιπλημμυρικά παράδειγμα, τον αντιπλημμυρικό ρόλο και στη συνέχεια το ρόλο της άδρευσης. Διότι από εκεί εμπλουτίζεται ο υδροφόρος ορίζοντας.
Mm-hmm. Έχετε...
έτσι, δηλαδή, ένα παράδειγμα θα φέρω. Πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει με το θέμα της γεωφύρου. Όλοι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος αυτή τη στιγμή αν γίνει μια πλημμύρα να έχουμε και θύματα πέρα από τις καταστροφές της Γιώφυρο. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε αντιπλημμυρικά. Όλα αυτά τα πλημμυρικά πρέπει να γίνουν 6-7 φράγματα παράδειγμα σε όλη αυτή τη μεγάλη ακτίνα που υπάρχει στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου για να μην καταλήγουν τα νεράκια. Και σε άλλες περιοχές, ένα παράδειγμα τώρα, σε άλλες περιοχές μπορεί να συμβεί αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι ένα θετικό αποτέλεσμα το οποίο προστατεύει και την πόλη του Ηρακλείου και συγχρόνως δημιουργεί ένα
πλούτο
στην περιοχή.
Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε το ραντεβού, είπαμε. Είναι 5.30 ώρα την ερχόμενη Τετάρτη στην Αθήνα στο Υπουργείο Αγροτικής Ενόψης και των Φήμων. Και θα περιμένουμε έτσι να δούμε τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση, κύριε Ρόνη Μαγή.
Να είστε καλά πάντως.
Και εσείς.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εσείς. Καλημέρα.
Καλημέρα.